Assalomu alaykum, qadrli ayollar. Biz odatda erkaklarni pulsiz yashay olmaydi, cho'ntagida puli bo'lmasa, o'zini yomon his qiladi deymiz-u, o'zimiz ham pulni juda yaxshi ko'ramiz. Undan tashqari chiroyli narsalarga, chiroyli bo'lishga o'ch bo'lamiz. Shuning uchun ham ba'zida qo'limizdagi pulni qanday qilib sarflab qo'yganimizni bilmay qolamiz. Undan so'ng esa kerakli va zarur narsalarga pulimiz qolmaydi. Qo'sh pulni qanday ishlatish kerak? Ha, ko'pchiligingiz iqtisod qilib, tejab tergab ishlatish kerak deya javob bergan bo'ldingiz. Pul ishlatish borasida onaxonlarimiz, yosh katta opalarimiz juda yaxshi tajribaga egalar. Ular yoshliklarida ham shunday tajribaga ega bo'lishganmi? Yo'q. Yillar o'tgan sari kishi qo'lida borini qanday sarflashni bilib oladi. Yana boshqa haqiqat ham bor. Bu inson qancha ko'p pul topsa, shuncha ko'p sarflaydi. Bu rost gap. Hech kim bunga e'tiroz bildira olmaydi. Kishining qo'lida qancha ko'p puli bo'lsa, uning ehtiyojlari ham shunga ko'ra ortib boraveradi. Bir savolga javob bering. Pul sizni boshqaradimi yoki siz pulnimi? Ha, to'g'ri eshitdingiz. Ko'pchiligimiz pul bizni boshqarishini hatto sezmaymiz ham. Aslida esa biz pulni boshqarishimiz, uni qayerda va qanday qilib ishlatishni o'rganishimiz kerak. Agar siz narsa sotib olishni yaxshi ko'radigan ayollar toifasidan bo'lsangiz, bu odatingizni o'zgartirishga to'g'ri keladi. Chunki bunday ayollar narsa xarid qilishdan rohatlanishadi. Biroq sizni ishontirib aytamanki, qancha ko'p narsa sotib olsangiz, rohatlaringiz ham shuncha kamayadi. Tez-tez narsa xarid qilishni to'xtating. Shunday ayollar borki, qo'llariga tushgan pulni yig'adilar. O'zlariga kerakli bo'lgan narsalarni ham xarid qilmaydilar. O'zlari uchun pul qizg'anadilar. Bolalari, turmush o'rtog'i, oila uchun pul sarflaydilar, ammo o'zlariga kelganda sotib olinadigan narsa qimmatroqdek tuyuladi. Bunday bo'lish ham kerak emas-da. Siz bolalaringiz va turmush o'rtog'ingizni o'ylaganingizda, ular bilan birga o'zingizni ham o'ylashingiz kerak. O'zingizga kerak bo'lgan narsalarni albatta sotib oling, pulni qizg'anmang. Haddan tashqari tez-tez xarid qilish oilangizni va o'zingizni boshqa narsalardan cheklashga olib keladi. Umuman hech narsa xarid qilmaslik ham to'g'ri emas. Kiyim-kechakdan muhtojligingiz bo'lmasa, oyda bir marta o'zingiz uchun sovg'a qiling. O'zingiz yoqtirgan ish yoki narsa uchun pul sarflang. Bu teatrga borish bo'lishi mumkin. Siz yoqtirgan kitob bo'lishi mumkin. Chunki ular sizning ma'naviy muhtojligingizni qondiradi. Nima bo'lgan taqdirda ham pulingizni donolik bilan sarflang. Agar pulingiz qayerga va nima uchun sarflanayotganini bilsangiz, yig'ishingiz mumkin. Har safar bozorga borar ekansiz, eng asosiysi va eng kerakli narsalarni xarid qiling. Undan ortig'ini xarid qilishdan o'zingizni tiying. Har safar biror narsa xarid qilishni istasangiz, yaxshilab o'ylab ko'ring. Men shu narsasiz ham kun kechira olamanmi? Qarz olishdan ham tiyiling, chunki qarzsizni kimgadir qaram qilib qo'yadi. Iloji boricha qo'lingizda bori bilan qanoatlaning. Qarz olmaslikning hech ham ilojini qila olmasangiz, faqat eng yaqinlardangina qarz oling. Bankdan ham qarz olmang. Bugun qarzimni oyligimning qanchadir qismidan uza olaman deb o'ylasangiz, ertaga hayotingizda nimalar bo'lishini bilmaysiz. Shuning uchun ham avvalgi suhbatimizda aytganimizdek, kerak bo'lganda Xudoga murojaat qiling. U sizning muhtojligingizni qondiradi. Omon bo'ling.